Reiz senos laikos dzīvoja graudiņš. Viņš bija jauks un ļoti skaists. Viņš ļoti gribēja izdomāt sev vārdu. Viņš gāja pa pļavu un ieraudzīja, ka tīrumā aug auzas un nolēma, ka viņu sauks auziņš. Tad auziņš gribēja izaugt liels, kā viņa draugi. Viņš nolēma meklēt palīgus, ūdeni un sauli. Auziņš devās ceļā. Viņš gāja cauri mežam un atrada sauli un jautāja tai, vai tu lūdzu vari mani sasildīt? Saule atbildēja, es to varu izdarīt. Pēc tam auziņš pārgāja pāri upei un sāka meklēt lietu. Viņš gāja pāri kalniem un beidzot atrada to. Viņš jautāja lietum, vai tu vari mani palaistīt? Un lietus atbildēja, jā, es to varu izdarīt. Tad auziņš turpināja ceļu. Auziņš devās tālāk un redzēja, ka viņš jau ir izaudzis liels. Tad viņš apgriezās apkārt un devās pāri kalniem, pāri upei un cauri mežam, līdz viņš atgriezās uz mājām. Cik liels tu esi izaudzis, teica draugi. Auziņš bija ļoti laimīgs, jo viņš bija izaudzis lielāks nekā bērni.